радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
18 часа и 17 минути. Времето за нашия обзор на деня. Обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 19 януари 2012 година, с моите гости, събеседници в студиото, политолозите Пламен Владимиров, Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Е днес голям ден в българския политически живот, несъмнено. Заклех се, каза президента Росен Плевнелиев. Заклех се, каза вице-президента Маргарита Попова пред българските народни представители в 41-то Народно събрание, тържествена обстановка и първа президентска реч. И аз предлагам нашия обзор да започнем с анализ на първата президентска реч, защото днес основно с това се занимаваме и ние, а пък да ви кажа и външните агенции, имам предвид извън България, отбелязаха и речта на президента, обаче и още едно обстоятелство. Всички подчертаха церемониалния пост президент на България. Защо така подчертано се опитаха да дискредитират този пост? Пламен Владимиров.
Президентската институция в България ще взема отношение. България, при българската президентска институция има една особеност. Въпреки че българската държава се причислява към парламентарните режими на управление, българският президент, за разлика от един президент в Германия или в Италия, които също са парламентарни републики и също имат президент там с церемониална функция, българският президент се избира пряко от българските граждани и това му дава една по-голяма легитимност. Именно за това българският президент може да играе по-действена, по-активна роля в българския политически живот. Да. Въпреки в рамките, разбира се, на парламентарният режим, който съществува в България. Това е особеност на българската институция президента.
Но на мен ми прави много силно впечатление, че почти всички агенции подчертаха точно това обстоятелство. Защо смятате, че го подчертават?
Кое, че президентска институция с церемониални?
Да, функции.
Сега това може да се гледа и често конюнктурно.
Така.
За да се така тушира първоначалната еуфория около стъпването в длъжност на все още, нали, незаклетия пред армията президент Росен Плевнелиев, защото в крайна сметка той влиза в длъжност след като се закони пред армията, което, доколкото разбрах, ще е в неделя.
В неделя, да.
И всъщност по някакъв начин медийният фокус дори за малко да не се прехвърли към съответно бъдещия президент Росен Плевнелиев.
Да.
Така че можем да го разглеждаме това нещо по чисто някакси конюнктурни причини, но факт беше, че в хода на предизборната кампания всички добре помним, че доста неща се изкоментираха по повод президентската институция и съответно нейните правомощия, че била, нали, с чисто церемониални функции, чисто протоколни. Действително с колегата Владимиров до голяма степен така уточни, давайки едно доста адекватно сравнение. Аз съм напълно съгласен с това. Не трябва да се омаловажава. Това, че няма определени властови правомощия, които да му дават власт в изпълнителната власт или в законодателната власт, не, той няма право на законодателна инициатива. Това по никакъв начин не означава, че думата на президента няма тежест в българския политически живот и, между другото, практиката от последните 20 години недвусмислено показва, че президентската институция има доста сериозно място като властови субект дори.
Точно така. Дори ако щете само със своето лобиране
в
останалите власти и на първо място в законодателната, защото като започнем от факта, че той до сега, поне в България, всички президенти са били представители на партии, в един случай на опозиционна партия, в другия случай на управляваща партия, но и в двата случая със своя лоби в парламентарните им групи.
Да, голяма степен.
И второ, прословутото президентско вето, това си е част от законодателната практика.
Президентското вето е слабо вето.
Кадрови ресурси в съдебната система.
Да не говорим за кадровите ресурси в съдебната система, в медиите, чрез съвета за електронни медии.
Значи ветото на президента, той, както знаем, той има само отлагателна характер.
Да, разбира се.
Понеже може със същото мнозинство, не както при други държави.
Ето, днес типичен случай беше гласуването по кодекса на труда. Президента върна да, заради текста за критериите по съставянето на тристранния съвет. И ги го прегласуваха мнозинството така, както си го бяха заложили.
Знаете ли кое ме е странно? Че същите тези хора, които коментират всъщност слабата властова позиция на българския президент, същите тези хора много пъти са споменавали как всъщност Георги Първанов е бил архитекта на тройната коалиция.
Точно така.
Добре, ако наистина той е действително слаба фигура, може ли да сформира правителства и да оформя коалиции? Нали? В смисъл това също е от значение. Разбира се, че на Първанов му се приписват някакви задколисни такива много силни качества, доста често. Но в крайна сметка неговата дума винаги се е попадала в медийния фокус. Винаги при негово изказване това се е коментирало от всички политически сили и не само на Първанов, и на президента Стоянов, и на президента Желев.
Точно така.
Способността на президента да успее да привлече общественото внимание върху
единствената персона, която по конституция има право да се обръща към нацията. Чрез пряко слово, чрез медиите.
Всъщност прекия избор, както отбеляза колегата, му дава много силната легитимност да взима отношение по всеки един наболял въпрос, който вълнува всички български граждани практически.
До сега общо взето, историята на президентската институция в България е показала, че нашите държавни глави са опитвали обикновено чрез опит да оказват натиск върху другите институции на държавата, чрез обществото, т.е. да издигат идеи, които привличат обществено внимание, привличат обществена подкрепа, именно по този начин доказват натиск върху институциите да вземат, да приемат тази позиция, която се изразява от президента. Според мен това, което е по-малко залегнало до сега в действията и на тримата президенти, е опита да се търси съгласие между различните политически сили в подкрепа на дадени инициативи.
И нещо последно, но не е по значение, всъщност личността на титуляра на президентската институция до голяма степен предопределя това до каква степен тази институция ще е силна, ще е действаща, защото били сме свидетели, нали, че личността в тази ситуация има огромно значение, защото нейният глас се чува по един начин с един титуляр, по друг начин с друг титуляр. Това също...
Трябва да се отбележи нещо друго, че в нормално действащ политически живот функцията на президента наистина е минимална. И той по конституционно заложени разпоредби не е предвиден да извършва по-голяма роля. Докато
в кризисни моменти,
всъщност той е механизма, който да поддържа и да възстанови всъщност целостта на системата, да назначи ново правителство, да поддържа кризисния период с...
И в България точно това се доказа до сега, президента изпъква неговата роля и фигура, когато има криза в политическата
обстановка. Дали искаме наистина да изпъкне фигурата на президента, като се има предвид, че това изисква доста дълбок политическа криза.
Всъщност, Пламен Владимиров преди малко спомена, че е много важна президентската институция с идеите, които лансира директно към обществото и към останалите институции и власти. Много е важно за това да кажете и своя анализ за днешната първа президентска реч.
Виж, по въпроса с идеите, това особено много се засилва като елемент в, както очертавам като българска картина в последните 10 години, криза на партиите и криза на идеите, които непрекъснато се лансира, че липсват. Ако липсват по този начин, по който се казват, то това е още едно много сериозно поле, на което президента може да се изяви и да ги лансира, защото той може да ги лансира под знака на надпартийността, на обединител на нацията, което да и под някаква форма, която да иска обществена приемливост.
Така. Успя ли днес Росен Плевнелиев да сложи в своята първа реч новите идеи, новата визия? Изобщо, нова ли беше речта на президента Росен Плевнелиев?
По-скоро не се откори с нищо, кой знае какво. Горе-долу се говореше за общи хоризонти, за общи визии, без да се дава конкретика. Това, което направи впечатление, е, че повече се говореше за хоризонт по-изместен в по-далечното бъдеще, отколкото за, примерно, конкретиката и за проблемите, които стоят на дневен ред. Т.е. видимо се стараеш да се разграничи от статуквото. Той все пак е излъчен и е кандидат на изпълнителната власт. До сега е бил в изпълнителната власт, да. Което опитваше се да се представи като не като част от статуквото, а като коренно нова конюнктура, което беше също, може би, да. Според мен интересният момент.
Да.
Защо днес на Антония Илиев не бихме могли да определим като нова, от, ако изхождам от това, че той изказа идеи, които бяха казани от самия него в последните 3 месеца и в хода
по време на предизборната кампания.
В този смисъл те не са нови. Но юничкото съдържание и идеи, те бяха, бих казал, много и всеобхватни. Даже някои политически играчи, политически коментатори ги определиха като опит да се навлезе дори в полето на изпълнителната власт.
Да, да.
Практически се навлезе.
Да. Разбира се. Но затова по-интересно ще е да видим от сега, от тук насетне, в самите му действия, кои идеи от тези, които изказа днес, ще излезат на по-преден план и дали ще успее да ги реализира. Най-важното.
Това е основният въпрос, защото сега да се признаваме лично до голяма степен ми хареса речта. Всъщност това беше една реч на една истинска президентска реч от гледна точка на това, че именно президента, както отслушихме по-рано, всъщност той е този, който трябва да заема, да задава общата рамка, да чертае визията. До голяма степен тази България на 2020 година, която начерта Плевнелиев, аз мисля, че всички тук в това студия, предполагаме нашите участници, биха искали да видят една такава България след 8 години.
Не, днес икономистите, които коментираха в нашото студио, не са доволни от икономическата част. Според десните икономисти той залага прекалено ниски нива на всичко това, което предлага, включително и на така наречения по-добър живот.
Аз мисля, че
твърдят, че не
беше доста амбициозна.
Не са амбициозни, точно това твърдят те. Левите икономисти пък твърдят...
Жизнен стандарт след два мандата е повече от амбициозна.
Това беше доста амбициозна.
Те смятат, че не е амбициозна. А левите пък твърдят, че тя не е реалистична.
Сега, разбира се, аз не искам да влизам в полето на ляво-дясно. Да. Аз бих искал просто да кажа, че в крайна сметка за мен е амбициозна и според мен това е правилният подход, защото пристъпването си в длъжност, ако ти нямаш амбицията да постигнеш много високи цели, то по-добре да не си бил съхващал с тази игра въобще.
Така?
Но като цяло, разбира се, тук вече минаваме в сферата на правомощи на президента на републиката и до голяма степен много от тези идеи всъщност трябва да бъдат реализирани от изпълнителната власт. В действителност Росен Плевнелиев има определено влияние, но не съм сигурен дали то ще бъде достатъчно да реализира всяка една от тези идеи. Но да се надяваме, че продължава да работи за тях така, както е.
Значи именно реализацията на тези идеи на Плевнелиев минава през, аз го виждам като сблъсък с институцията на изпълнителната власт, с Министерски съвет, в частност с премиера Борисов. Съвсем, както виждаме до сега от политическата практика на Бойко Борисов, той се стреми в собствените редици да няма човек, който да надвишава неговия рейтинг, който, понеже един такъв човек, веднага Борисов го възприема като конкурент, като човек, който може да заеме неговата позиция. Видяхме какво стана с... Първият пример беше с Цветан Цветанов, когато започна да доближава рейтинга на Борисов. И съответно, да, и неговата нервна реакция по отношение на това. А Плевнелиев, макар и президент, малко ли много се счита и от самата публика като човек, който е посочен от Борисов за това пост. Самия Борисов го възприема, може би, като човек от неговите редици, като човек посочен, излучен от него. И в този смисъл за Борисов, че не е в интереса на Борисов, Плевнелиев да държи висока степен на обществено доверие. И именно затова смятам, че е възможно да възникне напрежение в близко бъдеще. Около двамата вече видяхме първите признаци на това. Между другото, те върват в медиите, започнаха вече първите по-несериозни.
Много силно впечатление направи писането на SMS-и по времето на речта на
Това е по-скоро проява на раздразнителност от него.
Колегата Владимиров говори...
Но само да завърша, по принцип, според мен, конфликта между президент и премиер е институционално заложен.
Да, поне до сега това се проявяваше.
Аз точно това исках да кажа, че всъщност колегата Владимиров говори за един хроничен конфликт, който е конституционно заложен в нашия основен закон 91-а година, в който, нали, несъмнено изпълнителната власт с президентската институция се сблъскват в някакъв момент. Аз съм сигурен, че този отношенията Борисов-Плевнелиев няма да направят изключение от това.
Мислите ли?
Да.
Тогава би следвало да смятаме? Току-що
казах, че мисля, че е конституционно заложен този конфликт и той не мога да кажа, че е вреден. Имайте предвид нещо друго. Плевнелиев и Борисов са много различни като стил, като типажи. Със сигурност това нещо ще даде отражение. Разбира се, господин Плевнелиев има все още доста политически опит да натрупа и той трябва да го натрупа много бързо, защото Борисов от една страна има много по-силен политически опит и от друга страна целият властови ресурс е в неговите ръце. Не може, по никакъв начин не може да става дума за сравнение между властта на президента и тази на министър-председателя. Въпросът е, че този конфликт няма да протече по въпроса кой ще кадрува, кой колко власт има.
Давам пример веднага по повод идеите, които са разискват за конфликта между двамата. Значи, ако ви направи впечатление, Борисов лансира идеята, и тя беше подета в момента от Плевнелиев, за промени в... т.е. за нов закон за разузнавателните служби, съгласно които от подчинение президента се лансира идеята да минат на подчинение на изпълнителната власт. Еми, не случайно Борисов се опитва точно в момента, в началото, когато новия президент още не е набрал сила, когато не си е спечелил някое по-независимо поле, свободно поле на действие, точно в този момент да го прокара едни подобни промени.
Но, смятате ли вие, да си говорим обективно, значи това може да се случи, не защото Конституцията е заложила противопоставяне на изпълнителната и президентската власт, а ако президента, и премиера имат относителна самостоятелност в мисленето и амбиция да имат самостоятелност в действията. Смятате ли вие, че Росен Плевнелиев ще бъде еманципирания, самостоятелния, с собствена светлина светещия президент на България? Ако смятате, че това ще се случи, да, неминуемо ще се стигне и до конфликти. Но ако Росен Плевнелиев е този, когото познаваме от последните две години, не съм много убедена, че ще се стигне до конфликт.
Вече ще настъпи един постепенен процес на това. Това няма да стане от днес за утре. Имайте предвид, че всичко това, резиденциите, НСО, колите, срещите на най-високо равнище в Европа, в света като цяло. Това придават самочувствие на всеки един човек и той ще бъде... Той постепенно разбира, че той има много важно място в политиката на тази държава и в политиката на този континент и така нататък. Твърде е рано да съдим за Росен Плевнелиев като човек, който ще бъде подвластен на Борисов, който ще действа спрямо волята на Борисов и така нататък.
Не знам къде виждате големия ресурс. Ресурс на Росен Плевнелиев. Той не е член на ГЕРБ. Къде е неговия ресурс?
В неговия глас.
В неговия глас?
Да, разбира се, това е
неговия
ресурс.
Какво представлява неговия глас?
Като пряко избран от народа президент на републиката, той има много силен глас.
Вижте, сега господин Плевнелиев е бил част от един колективен орган, наречен Министерски съвет. Сега той оглавява президентската институция, която се отличава с изключително мажоритарен характер. Колегите достатъчно избориха нейните качества, така че струва ми се, че имаме аргументи да мислим и в двете посоки, особено в тази, че
нищо просто на
време и то не много далечно, което президента може да постигне своята еманципация, а другото, което е, струва ми се, че много и информационните агенции първо подценяват чисто човешкия фактор, второ, понякога външната подкрепа, за което вече имаш индикации.
Някак си сме длъжни в хода на дискусията да разгледаме и другия вариант, защото ние някак си предпоставихме конфликта президент-премьер и го считаме за по-вероятен, разбира се, но въпросът е, че ако видим все пак едно развитие, в който в оставащия до края мандат на правителството, господин Плевнелиев и господин Борисов, както се казва, говорят с една уста, в крайна сметка това може би няма да е толкова лошо, защото ние винаги сме критикували правителството на Борисов за липса на стратегическа визия, като цяло за липса на визия.
Тук искам да ви цитирам за секунда, визия. Ще ви прекъсна и да ще цитирам Лютви Местан, който казва: президентът даде заявка да запълни дефицитите от стратегическо мислене в изпълнителната власт. Смятате ли, че е прав Лютви Местан с това свое изявление?
Аз затова изходих от презумпцията, че ако възприемаме че президента и премиера ще действат, ще имат единодействие и съответно ще работят абсолютно заедно като тандем, като екип, то аз бих съгласил с думите на господин Местан, че всъщност господин Плевнелиев може да даде така една визия, една дългосрочна визия за развитието на тази държава. Но аз не съм сигурен дали Борисов ще съгласи с тази роля.
Тоест, коя роля? Друг да дава визията.
Друг да дава визията, а той да изпълнява.
Тук ще ви цитирам още един политик. Цитирам ги не случайно, защото всеки от тях е уловил нюанс от днешната реч. За първи път от 2 години и половина от управляващите чухме някакъв опит за платформа. Нещо, което Бойко Борисов трябваше да направи отдавна. Направи обаче грешният човек. Това коментира депутатът от Коалиция за България, Антон Кутев, без значение кой е коментирал. Важното е, че се улавя такъв момент. Значи, Плевнелиев направи това, което трябваше да направи Бойко Борисов. Той да бъде визионера. 2 години и половина, нали толкова минава? 2 години и половина, да. Визионерстване в ГЕРБ нямаше и никой не претендираше там да бъде човека с голямата визия за бъдещата стратегическа битка за овладяване на властта в България. Общо взето, ден за ден, сутринта казваме едно, след обяд друго вечер трето, ако някой много надигне глава, лек удар и той се приземява.
Министър се сменя по-лесно, отколкото президент.
Вярно е. Точно за това може ли да допуснем, че голямата визия ще почне да я задава вместо правителството Росен Плевнелиев? Димитър Ганев.
Това и уточних в края на моето изказване. Последното, че не съм съгласен дали Борисов ще бъде съгласен с тази роля. Някой да задава визията, той да бъде изпълнител.
Не е важно дали си съгласен. То е важно дали можеш да го иземеш
ти като функция. Когато си съгласен и когато притежаваш целия властови ресурс в държавата, има много,
има правиш
много
визията.
Има много инструменти да въздействаш.
Правиш визията.
Върлиш неговата визия.
Да, но всеки чака ти да дадеш следващата. А 2 години...
максимално този, който предлага.
Да, но това не върши работа. Върши работа, ако ти дадеш другата визия. Различната визия, по-интересната, по-важната, по-значимата.
Тогава може да кажем, Борисов е на ход.
Да, тук съм вече съгласна. След днешната реч в много отношения Борисов е на ход вече.
По отношение, че всеки от представителите на различните политически партии е доловил различен нюанс, по-скоро аз бих искал да го разбера като или го разбирам като че всеки от различните политически субекти е доловил своя различен интерес в...
Да, това също има значение. Всеки един от тях казва, да, от своята камбанария, какво е видял в речта.
Според мен също е заложено в тази конфигурация много интересно евентуално взаимодействие между опозицията и президента.
Смятате ли, че ще има такива взаимодействия?
Опити със сигурност ще има, според мен.
Ако това се осъществи, значи, че наистина Росен Плевнелиев се е еманципирал и е станал президент на всички българи, както днес обеща с първото си изречение в своята реч.
Нека просто някакси, според мен, доста избързваме в събитията. Все пак,
ние за това сме тук. За да избързваме в събитията и да даваме прогнози.
Сега, примерно, въпроса за опозицията е много трудно, много трудно може да се анализира, тъй като дори нямаме податки за това, разбирате ли? Бихме влезли просто в гадаене.
То съществува и като принцип.
Като политически интерес.
Значи с президент Желев, с президент Стоянов и с президент Първанов.
Такъв тип срещи винаги ще има.
Всички опозиционни партии са правили опит да влизат в най-малкото в контакти. Защото всеки от субектите на политическия живот в България е правил опити да дърпа президента на своя страна. Имаме слушател на линия, моля слушалките и ще продължим. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Днеска се интересуваше речта на новоизбания президент и сякаш слушах речта на новоизбания министър на регионалното развитие. Вие знаете, че президента на България няма никакви пълномощия относно промишлено развитие, магистрали и така нататък. И другото е един икономист, признат като него, няма право да казва, че българските доходи са 43% от тези на Европейския съюз. Това не са доходи, а това е брутния вътрешен продукт,
да.
Населението по покупателна способност, който няма нищо общо с доходи. Не е простено на един виден икономист да бърка тези 2 неща. Ако нашите доходи бяха на половината на европейските, шапка на тояга, ама да са далече от половината. Много съжалявам.
Благодаря ви, приятна вечер ви пожелавам. Прав е нашия слушател. Имаше понятия, които не бяха изчистени до край и самият факт, че днес много противоречиво се обсъждат, включително и за доходите на средноевропейско ниво, значи, че или е нарочно заложено, за да може всеки да ги разбира както намери за добре, или че не са доизбистрени до край в самия екип на президента. Но ние продължаваме за това какви ще бъдат релациите и възможни ли са изобщо такива между опозицията и президента. И много хубаво Настас Стефанов внесе и тази тема, защото ние до тук разсъждаваме само върху това какви ще бъдат взаимоотношенията между властта, значи, управляващите и президента.
Спомните, в хода на предизборната кампания основно Плевнелиев беше атакуван по някои линии. Тоест той беше обвиняван, че слабохарактерен, че му липсва воля, че бъде изцяло послушен на Борисов, че ще бъде на конци и прочее и прочее. Тоест това беше главната линия, по която се биеше по Росен Плевнелиев. Ако всичко това се окаже, ако всичко това в крайна сметка, което нали беше обвиняван, всичко това се окаже вярно, това е единствения начин, т.е. само в този случай, според мен, би се избегнал конфликт между президент и между премиера.
Тоест, ако той е такъв, какъвто го описва опозицията, да.
Точно само в този случай няма да има конфликт между двамата. Да. Ако президентът е деен и иска да реализира тези идеи, които изложи днеска, той неминуемо ще...
Значи, конкретно на тази тема, днес в коментара си се спира Мартин Димитров, лидера на СДС, казва, надявам се, господин Плевнелиев да се еманципира от постоянното напомняне на премиера, че той е в основата на негови избор и да бъде достоен и силен президент на България. Значи, ето, един от опозиционните лидери специално внимание обръща на тази еманципация, която очевидно повечето имат съмнение дали това ще бъде реалност.
Вижте, Юлиана Гаджева. Вижте, трябва да се забравя, че след години и половина предстоят парламентарни избори. След тези избори не се знае в какви обстоятелства и в каква среда ще бъде поставен Росен Плевнелиев. Наистина може да се окаже, че той дори да не иска, ще трябва да се еманципира. Така че той несъмнено е избран като фигура, която да не надига много глава. Но определено притежава ресурса и възможността да го направи. Дали ще стане, това вече трябва да прецени самия той.
Зависи и от него, и от обстоятелствата, които се развиват. Да, разбира се. Но очевидно това ще бъде една от големите теми, която ще се разисква в българското общество, особено в политическите кръгове, за еманципацията на Росен Плевнелиев, защото в предизборната кампания и в битността му на министър, а и след предизборната кампания, нямаше особени податки, че той има възможността и желанието да бъде еманципиран. Вие си спомняте втория кръг на изборите и пресконференците в НДК. И репликите от сорта, колкото и да беше посочила партия ГЕРБ, щеше да бъде избран и така нататък. Това са все неща, които...
Факт е, че посочиха него, значи не е вярно.
Ами посочили са с определена цел, да. Точно това, което казах аз, че всъщност това е фигура, която е стратегически избрана. Но вече, приемайки поста, има, наистина има ресурси и възможността да... изненада управляващите.
Аз съм доста скептичен по въпроса, че който и да беше посочил ГЕРБ, ще разпечеля. В действителност...
можем само да гадаем.
Цветан се само ще сгуби, казвам.
Колко сте категорични? Защо така обиждате персоната?
В крайна сметка, това беше най-рейтинговия му министър, не? Най-рейтинговия му министър на Борисов.
Нали знаете, че понякога и рейтинга се прави за конкретна персона?
Това също е така, но определено чисто дори само визуално Юлия, да разгледаме двамата души, определено...
Да, печелише повече Росен Плевнелиев.
Той има значително
много е важно, не случайно той в първото си изречение още каза, макар че това е едно клиширано изречение, ще бъда президент на всички български граждани, независимо от религия, етнос и политическа принадлежност.
Това е някакси...
Така. Но сега аз искам ние да се опитаме да разсъждаваме на темата изпълнимо ли е това изречение и Росен Плевнелиев конкретно ще го изпълни ли. Започвайки от това на всички български граждани, религия, етнос и най-вече политическа принадлежност. Възможно ли е това да се случи точно с Росен Плевнелиев? Защото, както и да погледнем, в интерес на истината, от тримата досегашни президенти след 10 ноември на България, сякаш Георги Първанов най-даваше вид на човека, който умее да работи с всички. Може би защото и той беше президент не, в не толкова изострена ситуация, в каквато са били Желев и Стоянов.
Всъщност, това е
и при Желев, и при Стоянов имаше много по-кризисни моменти, с много по-кризисни проблеми за решаване, с много изостряне на и противопоставяне на политическите отношения между партиите.
Бяха
много по-кризисни. И затова и при Желев, и при Стоянов сякаш надделяваше малко повече хъза партийния и отстояването на една партия. Позициите и вижданията на една партия. Защото никога Първанов не си позволи лукса да каже: аз съм БСП-ар и ще си остана такъв, докато Стоянов това го каза. Аз съм СДС-ар.
Все пак други неща. Които макар да, ако си спомним, 2010 година ли беше учредяването на
Анастас Стефанов?
Движението АБВ.
На друга партия. Различно от съществуващите. Аз говоря за пристрастеността към партията, която те е издигнала. И Желев, и Стоянов демонстрираха очевидна пристрастност. За разлика от Първанов, който даже на моменти сякаш загърбваше БСП, и то съвсем съзнателно.
Ако го кажем като на жаргон, всеки от президентите е криво в известна степен. Ако щете, говорим... Конституцията го задава това.
Да. Смятаме ли, че той е част от еманципирането, но смятаме ли, че Росен Плевнелиев ще има желанието, куража и възможностите да бъде президент на всички българи и да позагърби интересите на управляващата партия ГЕРБ, която го е номинирала и реално му е създала възможността да бъде избран?
Това няма как ние
Пламен Владимир.
Да го кажем.
Не, можем да го кажем, защото ние знаем как се е развило до сега. А знаем и обстоятелствата, в които е навлязла България. Дали е възможно това да се случи? При острата икономическа криза, ние пак сме в кризисен период в момента.
Аз съм
така,
сигурен в неговото искрено желание това нещо да бъде така. Тоест той да бъде президент на всички без оглед на партийни пристрастия и религиозни етнически виждания. Въпросът е доколко той може да го направи. Нали?
Това е по-важният въпрос. Точно
да, доколко
така
може да го направи. И въпросът тук е за всяка една ситуация ще трябва да я коментираме по-отделно. И всъщност неговите отношения, които досега коментирахме, какви ще бъдат те с изпълнителната власт, с опозицията дори, както колегата Стефанов каза, всъщност тези ситуации ще предопределят доколко неговата воля и желание са, доколко те са силни, за да успеят да реализират тази негова цел, да категоризира всички по един и същи начин.
Значи аз ще ви дам базисна точка за разсъждение. Президентът Желев беше един много партиен президент, в интерес на истината. Но той имаше един момент, в който успя с мандата на една от партиите в Народното събрание да състави тип коалиционно правителство. Да даде възможност да се състави тип коалиционно правителство. Нека да се доизкажа. Президентът Първанов директно направи възможно съставянето на коалиционно правителство, в което неговата партия, партията, която го е номинирала и избрала, се знаеше, че доста загуби ще понесе. И практиката го доказа. Големите загуби от тройната коалиция ги понесе БСП на изборите 2009. Това всички вие, специалистите, го отбелязвате в своите анализи. Единственият, който...
Има опит да поема БСП в тежки ситуации.
Да. Единственият, който реално в своя мандат не се прояви като дори в това да даде възможността да се състави коалиционно правителство, беше Петър Стоянов. Дали е възможно Росен Плевнелиев да бъде следващия президент, който ще даде възможност за една по-обединена политика? Дали ще е под формата на коалиционно правителство, дали ще е под формата на някакъв кабинет, който има коалиционни функции, пък е непартиен и така нататък. В една такава ситуация, според вас, Плевнелиев, какво ще направи?
Има определено прилика, ако гледаме сегашната конфигурация в парламент с тази 97-2001 Петър Стоянов, и то е видно.
Една управляваща партия.
Едно стабилно мнозинство при СДС беше 130 и няколко депутата. При ГЕРБ, въпреки че са 117, имат подкрепата на още 20-30 независими.
Ей, вие ги изкарахте много. 30 чак едва.
20, да кажем, примерно.
Да.
И естествено, колкото повече парламентарното мнозинство е концентрирано в около един център, тогава около Иван Костов, в случая сега около Брусов, толкова са по-малки възможностите на президента да налага собствената си воля. Но както казваме тук в случая, ние виждаме неговата възможност не от гледна точка на парламентарна конфигурация да чертае някакви коалиции да прави и по този начин да играе срещу Борисов. Неговата роля може да бъде единствен ресурс, който има, това обществени.
Mm-hmm.
Тоест, той е избран пряко и ако успее с това, което говори, това, което казва, да привлече на своя подкрепа все повече и все повече хора, в даден случай може Борисов да се окаже принуден обществено
да се съобразява.
Това е ресурса на президентската институция.
Да, да.
И всъщност може Юлиана да изиграе много стратегическа роля, защото казахме, че в крайна сметка предстоят много скоро парламентарни избори, когато всъщност президента ще има реалната възможност да, според резултатите от изборите, да, евентуално да състави коалиционно правителство и тогава вече ще се разбере чия страна заема и доколко би имал желанието да се еманципира. Защото в следващата година и половина е нереално да се очакват особено големи неща, при положение, че той пристига в една вече готова политическа рамка, която реално погледнато не търпи промяна.
Аз ви моля за момент да прекъснем, защото следва кратка рекламна пауза и новините в 19 часа и след това отново в студиото на Радио К2 с продължението на обзора на деня четвъртък, 19 януари.